Hej och välkommen till en bloggcast episode av Nerve med mig Tone Sabro. Det blir en lite speciell episode idag rätt och slett för att jag har inte något upptagsutstyr längre här rätt och slett. Nu sitter jag på sängen min faktiskt. Och fant ut att det var väl kanske det rummet i huset som hade bäst akustik sån i förhåll till dämpning och sån. Akkurat nu jag spelar in detta här på mobilen min. Så det blir lite annan kvalitet på denna episoden än det kanske plejer att vara. Men jag hoppas nog det är bra nog likväl. For det sånn at kontoret mitt er nå helt tomt, der jeg pleier å sitte og spille inn podcast og redigere YouTube-videoer og sånne ting. Det er helt tom. Det er mye som skjer for tiden, og det er derfor jeg skal lage denne lille bloggcast-episoden. Jeg skal fortelle litt grann og forklare hva som er greia. Og det kommer nok til å bli en del forandringer for meg framover nå, vil jeg tro. Det å bo på Sørlandet her i Vennesla har jo passet meg ganske dårlig. Jeg har jo ikke trivdes spesielt godt her. Faktisk så tror jeg at min psykiske helse har blitt dårligere det siste året. Og det er jo ikke så rart med tanke på at jeg faktisk ikke har noe nettverk her. Jeg har ingen venner. Jeg har ikke noen familie her. Jeg har jo også heller ikke så lett for å få venner. Jeg har jo faktisk prøvd. Og jeg har jo liksom blitt kjent med noen litt sånn ja, gjennom Tinder eller hva det skal være liksom. Men det er jo ikke det samme. Det å skaffe seg venner i voksen alder er vanskelig, i hvert fall for en som meg, som er veldig introvert og har litt sosial angst og er liksom kresen på folk. Jeg har ikke noe behov og liksom, jeg orker ikke å liksom henge med hvem som helst, bruke tid på å bli kjent med en person som viser seg å kanskje ikke være helt min type person. Nei, det greiene der, det synes jeg er litt vanskelig, og det sånn er det bare. Og så savner jeg Oslo. Jeg har jo bodd i Oslo i mesteparten av mitt voksne liv, og er veldig, veldig glad i Oslo. Jeg har jo også noen venner i Oslo, og nei, det er vanskelig for meg rett og slett å være borte fra der jeg hører hjemme. Men det er jo litt komplisert dette her, fordi at jeg og min samboer, vi flyttet jo hit for å være nærmere hans datter som bor i disse trakter. Og nå når jeg har et sterkt ønske om å flytte tilbake, så blir jo det fort litt vanskelig og komplisert. Samboeren min, han savner nok Oslo han også, men jeg tror det er verst for meg. Nå er det såpass, liksom, det er blitt såpass ille for meg å bo her at jeg tenker at jeg, for min egen helse, så tror jeg egentlig at jeg må komme meg tilbake til Oslo. Men så ble jo det store spørsmålet, ok, hva gjør vi? Fordi min samboer har jo ikke lyst til å være mindre sammen med datteren sin. Og det skjønner jeg. Og det er jo ikke det at jeg har lyst til å se henne mindre heller. Men jeg tror at det viktigste for meg er å komme meg til Oslo, til et sted jeg føler at jeg hører hjemme, og et sted jeg har folk jeg er glad i. Og etter mye fram og tilbake, ganske ja, mye forskjellige meninger, og ikke alt like ordentlig, men vi ble i hvert fall enige om at vi nok tror den beste løsningen i denne litt kinkige situasjonen er rett og slett å finne en leilighet i Oslo som vi leier, som er romslig nok for både meg og Gunnar. men at vi beholder huset her I Vennesla. Vi skal leie ut en del av dette huset, for vi har en hybeldel som vi til nå har brukt selv, som Gunnar sitt kontor og sånn. Da skal vi leie ut den. Og da får vi nok penger inn til å kunne leie et litt større sted I Oslo, da, som jeg kan bo hovedsakelig. Gunnar kan bo der sammen med meg, så mye han kan og vil. Men han vil jo da fortsatt på en måte bo her I huset også, og ha rommet til datteren sin her, og mulighet for å ha henne her, også fremover. Og jeg kan jo selvfølgelig være med hit også, og det, vi jo huset sammen, så, så det blir jo litt sånn, både her og der, litt sånn hva, ettersom hva som passer og sånn, men det klart... Det blir nok kanskje mest til at jeg bor I Oslo. Mesteparten av tiden. Og da kanskje en god del av tiden må bo der alene. Og det vanskelig på meg. Det har vært en utrolig tøff prosess å komme frem til den løsningen der. For meg det veldig, veldig rart og vanskelig å tenke over at jeg ikke skal bo sammen med kjæresten min hver dag, liksom. Det synes jeg vanskelig. Og det, for meg ble det litt vanskelig å velge hva jeg tror verst for min psykiske helse. Altså, det bedre å bo I Oslo, men da måtte bo alene mye av tiden? Eller bli boende her sammen med samboeren min, men da måtte bo her på et sted jeg absolutt ikke trives. Og det jo ikke noe fasitsvar på hva som rett å gjøre. Men jeg føler veldig, veldig sterkt at jeg trenger å være I Oslo. Så det blir en forandring. Og jeg har, tro det eller ei, aldri bodd alene. Jeg 33 år gammel og har aldri bodd alene I hele mitt liv. Så det kan også bli litt vanskelig. Ikke fordi at jeg ikke I stand til det. Jeg vet hvordan jeg klarer meg og alt det der. Altså, men jeg ikke en person som trives veldig godt I mitt eget selskap. Så det å... Det å bo alene og være mye for meg selv, det kan bli vanskelig for meg. Men igjen, det kan jo være en god ting å øve på. Så kanskje det hadde jo vært veldig deilig om jeg faktisk nøt mitt eget selskap til slutt. Det hadde jo vært hyggelig. men vi får se hvordan det går. Vi driver jo og ser etter leilighet nå I Oslo og leie. Det er jo en kjempestressende prosess, det vet jo alle som noen gang har flyttet. Men det noe med at vi må gjøre ting I litt riktig rekkefølge, vi må få en leietager her til leiligheten, så vi får inn pengene der, og så må vi finne en leilighet I Oslo som ikke vi må flytte inn I med en gang, for vi har ikke noe mulighet til å flytte inn der med en gang. Så det går gjerne veldig fort med sånne leiligheter når man først liksom legger den ut til, og så det visning og så blir den utleid og vi, det ikke så lett for oss å komme på visning og sånne ting når vi ikke bor I Oslo så det her rett og slett et lite helvete og jeg merker at det gjør meg veldig, veldig stresset og full av angst og det noe som surrer og går I bakhodet mitt hele tiden og gjør at jeg synes det vanskelig å slappe av hele denne situasjonen. Jeg synes det veldig vanskelig. Og det jo ikke så rart, selvfølgelig. Men det bare veldig, veldig frustrerende. Til og med nå I helgen så har vi vært på besøk hos mine svigerforeldre I Sirdal. Og det et sted jeg vanligvis... Jeg synes det utrolig hyggelig å dra dit. Jeg koser meg veldig nær der. Der det... Det blir litt den samme følelsen som å dra på hytta for min del, for der det på en måte det ikke noe mas der, det veldig sånn idyllisk og rolig omgivelser og veldig koselig, svigerforeldrene mine kjempekoselige det ikke noe mas der, vi kan gjøre litt som vi vil, og vi trenger ikke å gjøre så mye og det det litt som en litt sånn frifølelse for meg å være der. Det veldig hyggelig. Til og med denne helgen her nå, når vi var der, så klarte jeg ikke helt å slappe av sånn som jeg pleier, for det var mye med dette leilighetgreiene og stresset som fulgte etter meg dit. Så det mye av det. Og da, for å kunne leie ut underetasjen her, altså denne hybelleiligheten i huset her, da, så må vi jo flytte ut av den delen, for den har vi jo faktisk brukt her. Og nå, da blir jo fort litt komplisert når man er vant til å ha en viss mengde plass, og så plutselig så skal man nesten halvere den plassen. Da må man planlegge litt, og da blir fort, det er ikke bare lett altså. For da, det er viktigere for Gunnar å ha et kontor enn det det er for meg. Og da blir han prioritert til å få det kontoret som er her oppe, og det er jo det kontoret jeg har brukt. Så nå har jeg pakket ned alt utstyr. Min iMac og min mikrofon til podcast og alt utstyr er nå pakket ned og gjort klart for at Gunnar nå skal kunne flytte opp sitt kontor og gjøre det ledig nede til en leiebord. Det betyr jo at jeg heller ikke kommer til å ha mulighet til å bruke det utstyret til jeg finner en ny leilighet. Og det er jo det er litt rart, litt det er jo litt dumt selvfølgelig. Nå er det jo ikke sånn at jeg har overskudd til å sitte der og jobbe med video eller podcast og sånn hele tiden. Dessverre så orker jeg ikke å gjøre det så mye som jeg gjerne skulle ønske. Men nå har jeg ikke muligheten engang. Nå er det litt sånn som, ja, så jeg her nå sitter i senga mi og spiller inn en podcast-episode på mobilen min. Og det er litt sånn det må bli hvis jeg skal lage noe. Frem til vi finner en leilighet og jeg kommer meg inn der og eventuelt får rigget det opp på nytt. Der, så er det ikke så veldig mye andre måter jeg får gjort det på. Og det jeg snakket litt om dette her også, jeg gjorde en, før jeg pakket ned utstyret mitt der inne på kontoret, så hadde jeg en livestream faktisk på YouTube-kanalen min, på Tone Sabro på YouTube, så gjorde jeg etterhvert en livesending. Det er egentlig første gang jeg har gjort en sånn ordentlig livesending på den kanalen, og på engelsk, for jeg lager jo videoer på engelsk på min YouTube-kanal. Og det var litt for å forklare hele situasjonen, hvorfor jeg kommer til å bli borte fra YouTube, muligens, en liten stund. Hvorfor jeg, hva situasjonen er, og egentlig bare prate litt om det. Og det var egentlig veldig hyggelig. Jeg tenkte at det kanskje kan være en løsning for meg nå, i mellomtiden. Hvis det er sånn at jeg har lyst til å lage en video, så kan jeg faktisk gjøre en livestream. Det er enklere å lage en livestream enn å lage en video. Filmer du opptak til en video, så må du også jobbe mye etterpå med å redigere og alt mulig. Men en livestream, da er det jo, ja, det er live. Og det blir bare liggende der etterpå, ferdig. Og da sparer jeg meg selv for den jobben det er å redigere. Og da er det jo faktisk mulig for meg å legge ut en video her og der. Da blir det jo riktig nok en livestream, men det kan jo være, jeg synes jo det er et spennende format. Så vi får se. Det er jo ikke sikkert jeg orker det i det hele tatt, i alt det stresset der, men det får vi jo se på. Jeg har i hvert fall muligheten. Det blir jo riktig nok da en livestream med liksom hvor jeg filmer med mobilen eller et eller annet sånt nå, men altså, ja, jeg må bare være litt sånn kreativ på løsninger og se hva som går an rett og slett fremover nå. Men det var på en måte litt derfor jeg lager denne episoden også i dag til deg her på Nerve. Fordi det betyr også at jeg ikke kommer til å ha noe annen mulighet enn til å lage nerveepisoder annet enn det jeg gjør nå. Sitte på en seng og spille med mobilen.
Det blir altså ikke noe ordinære liksom, episode av nerve på en liten stund fremover. Men det jo mulig at jeg gjør sånn som dette, at jeg lager noen bloggcast-episoder. Det jo veldig enkelt for meg å gjøre det. Men jeg har jo et lite håp om at jeg skal orke å få til det opp I all stresset, og kanskje ja, få laget noe innhold til dere likevel. Det er vanskelig å spå. Og jeg synes jo I utgangspunktet det vanskelig å være I en sånn innmari uforutsigbar situasjon hvor jeg ikke vet hva som skjer og når det skjer. Jeg vet ikke hvor jeg havner, hvor jeg skal bo enn og når jeg får flytte inn der og når jeg vet ikke når noen ting skjer og hva som skjer. Og det gjør meg veldig stressa. Jeg jo utrolig kontrollfrik. Så det å ikke ha kontroll på en situasjon, det gir meg sterkt ubehag. Men jeg får ikke gjort så mye med det. Det liksom bare sånn det akkurat nå. Og jeg må bare håpe på det beste. Og håpe at det løser seg på en god måte. Prøve å ta igjen ting av gangen. Det det eneste jeg tenker at jeg kan gjøre. Jeg må liksom prøve å ikke ta til meg alle liksom forandringer som skjer på en gang I hodet, og bare tenke at og stresse over det ene og det andre, og det tredje og fjerde, og må bare tenke, ok, ta en ting av gangen. Det første som skjer at vi må flytte ut av den hybeldelen nede, det liksom, ok, ta det først, det har jeg nå begynt på. Vi har begynt å rydde og flytte ut ting og sånne ting, og så etter det så må vi finne en leieboer. Jeg prøver å holde meg til det og tenke at jeg skal ta en ting av gangen. Nå er det jo det som skjer, det jo nok det, men I tillegg så har jeg jo da fått beskjed fra NAV om at min periode med arbeidsavklaringspenger jo nå snart gått ut. Og det jo jævlig stress, selvfølgelig. Nå det jo sånn at jeg fortsatt ikke har fått sendt inn denne søknaden til NAV om uføretrygd. Det jo det som planen, fortsatt. Men det mangler fortsatt noen uttalelser fra lege og psykolog og ditt og datt. Og ting tar tid I det offentlige, det det ingen tvil om. Så det litt sånn stressende å drive og vente på at ting skal falle på plass der og sånn. Og I mellomtiden nå så går da mine arbeidsavklaringspenger ut I slutten av oktober plutselig. Da sitter jeg uten noen penger. Så da må jeg søke på nytt og håpe at de forlenger det. Selv om jeg egentlig I utgangspunktet ikke har noe krav på det, men at de kanskje sier at det går greit siden jeg skal bare ha det frem til søknaden min om uføretrygd behandlet og så videre. Så får vi håpe det og bare krysse fingrene, for ellers så jeg ganske fucked, altså. Nå har jeg I hvert fall søkt på nytt, og så må jeg bare vente og se hva som skjer med det. Det ikke noe mer jeg får gjort med det for øyeblikket. Men jeg må jo også, etter at den søknaden om uføretrygd sendt inn, så må jeg også vente på at den blir behandlet, og det også kan ta mange måneder. Så mest sannsynlig kommer jeg nok ikke til å registrere noen adresseendring til Oslo før den ferdig behandlet. Men vi får jo se. Det kan godt hende at jeg flytter til Oslo, men at jeg ikke registrerer adresseendring før det. Vi får jo se. Det som gjør meg også litt fortvilet nå jo at jeg må bytte psykolog. Igjen. Og det merker jeg at det gjør meg lei meg og fortvilet egentlig. Jeg har jo gått til psykolog en god stund nå. Dette jo han som jeg går til nå her I Vennesla. Det min fjerde psykolog. Før det så har jeg hatt tre andre psykologer hos DPS I Oslo. Første psykologen funket for så vidt ganske bra. Og de to neste etter det funket ikke spesielt bra. Det var ikke noe match I det hele tatt. Veldig frustrerende, og jeg ga jo opp til slutt å gå dit, og bestemte meg for at nei, orker jeg ikke mer. Og så gikk jo ikke det så fryktelig bra å gå så lang tid da uten noen behandling, så fikk jeg heldigvis en psykolog her nå i Vennesla, og han jo kjempebra. Jeg har nå føler jeg at jeg har kommet til en psykolog som jeg stoler på, og som jeg har en god kjemi med. Og det en utrolig fin følelse. Det veldig, det veldig godt å ha den tryggheten da. At jeg føler at jeg har en person der som profesjonell, som ønsker å hjelpe meg, og som jeg føler at jeg kan snakke med. Og det da også litt sånn hjerteknusende for meg at jeg nå igjen nødt til å på et tidspunkt snart slutte hos han. Fordi jeg da skal flytte tilbake til Oslo. Og må forhåpentligvis finne en ny da, psykolog i Oslo. Og da helst en avtalespesialist, sånn at jeg kan forhåpentligvis finne en psykolog som bra, som jeg går overens med, og som jeg kan fortsette å gå hos i lang tid, litt mer eller mindre fast fremover, uten å være redd for at vedkommende plutselig skal slutte, eller sånne ting, for det er gjerne sånne ting som skjer på DPS. Og det er stress. Jeg aner jo ikke hvem jeg kommer til. Jeg har ingen forutsetninger for å vite på forhånd om dette blir en psykolog som jeg har en god kjemi med eller ikke, og det stresser meg. Det gjør det selvfølgelig. Og i tillegg så det med at jeg da må slutte å gå til han psykologen som jeg går til nå. Og det litt sånn rart, fordi det har jeg jo snakket om i Nerve også før, dette med forholdet til psykolog og både bra og dårlige sider og så videre, men det liksom noe rart. Hvis man har funnet en psykolog som man har et nært forhold til, i hvert fall er jeg sånn, at det er litt spesielt. Det blir på en måte, selv om dette en person jeg ikke kjenner, altså personlig, jeg vet jo veldig, veldig lite om han. Vi har jo ikke en personlig relasjon, sånn i forhold til at vi kjenner hverandre, egentlig ikke, men det jo likevel en person som jeg utleverer meg selv til, på en måte som jeg ikke gjør med noen andre. Og det er et veldig sånn spesielt forhold det der, egentlig. Hvis du aldri har hatt et gått til en psykolog eller en behandler og hatt det forhold for, så det jo kanskje vanskelig å forestille seg, men det en person du stoler på 100%, som du vet at det er for å hjelpe deg, og som på en måte vet alle, holdt deg på å si, dine mørkeste hemmeligheter, men som du ikke vet noen ting om, egentlig. Veldig lite i hvert fall. Og som du aldri har med å gjøre utenom på det ene kontoret, den timen, eller sitter der. Det selv om det et veldig upersonlig, men personlig forhold, så gjør det at jeg blir liksom knyttet til det forholdet, på en litt spesiell måte, for han har en helt spesiell rolle i livet mitt, på en måte, nå. En ganske viktig rolle, vil jeg påstå. Og det jo alltid sånn, vil jeg tro, at når det en person i livet ditt som har en eller annen viktig rolle som skal forsvinne ut av livet ditt, så det en vond følelse. Det tror jeg nok kanskje de fleste kan kjenne seg igjen i, selv om dette psykolog-pasientforholdet litt spesielt. Men, så jeg merker at det synes jeg vanskelig og frustrerende. Men jeg får bare prøve. Jeg tenker at jeg skal prøve å utnytte det. Så utnytte han. Så lenge jeg har han som min behandler, så skal jeg jobbe så godt som mulig med det samarbeidet vi har og sånn. Men det vanskelig å ikke bare gi opp. Bare tenke at, fuck it, jeg skal flytte uansett. Orker ikke det her. Jeg har bare lyst til å skyve han fra meg med en gang. Bare slutte med en gang. Bare spare meg selv fra å liksom gå dit mer og investere enda mer tid, og det blir en sånn ambivalens. Jeg har ikke lyst til å slutte å gå opp sånn i det hele tatt, og samtidig så tenker jeg bare at nei, men fuck it, får bare slutte med en gang da. Nei, det vanskelig. Det litt sånn tricky, rett og slett. Og i hvert fall når det så mye andre ting også som skjer på en gang. Når det ja, mye greier. Det er jo sånn at det vanskelig for de fleste. Og når det mye forandringer, det flytting og det stress, og det mange prosesser som skal... som man skal gjennom, så det noe de aller, aller fleste av oss nok vil kjenne på at det stressende. Og så det bare noe. Jeg trenger ikke det, liksom. Jeg vil ikke ha det også. Jeg har nok med meg selv. Jeg har liksom nok med... Det føles jo sånn. Jeg har nok med meg selv, med alt det jeg sliter med oppi hodet mitt, som foregår oppi der. Og så nå skal jeg i tillegg også deale med alt som skjer rundt meg, helt sånn konkret og fysisk. Det det krasj. Men, sånn det nå i hvert fall. Og det var derfor jeg skulle spille inn dette. Forlettet litt på det trykket, forklart litt situasjonen, og forhåpentligvis så kan det gå sånn at jeg gjør sånn som dette en gang til. Flere ganger spiller inn noe enkelt, en liten bloggcast og legger ut og gjerne komme tilbakemeldinger til meg om det og om andre ting, selvfølgelig om temaer eller hva det skal være. Så synes jeg det veldig kult å høre fra dere som lytter på. Hvis du finner meg i sosiale medier, da kan du søke på navnet mitt, Tone Sabro, så finner du meg garantert, eller Nerve med Tone. Og jeg prøver å svare alle som skriver til meg, så jeg synes det er veldig hyggelig å få inn tips om ting jeg kan snakke om, eller spørsmål om ting, eller bare et hei, liksom. Setter alltid pris på det. Og før jeg avslutter, så skal jeg komme med en liten anbefaling. Jeg har nå... Det siste, sammen med min samboer, så har vi sett en serie på Netflix som jeg selvfølgelig ikke kunne unngå å se. Som heter, hva heter den? Det heter et eller annet med monster, i hvert fall, om Jeffrey Dahmer. Seriemorderen Jeffrey Dahmer. Og jeg er jo veldig litt sånn overmiddels interessert i seriemordere og den type litt sånn morbide ting. Det jo ingen tvil om. Og Jeffrey Dahmer har jo alltid vært en av dette, vet dette høres litt spesielt ut, men han er jo en av mine favorittseriemordere, hvis det lov å liksom si det sånn da. En mann og en sak som har fascinert meg veldig. Så jeg tror jeg har sett det meste faktisk av liksom film eller dokumentar ting som laget om han. Jeg så den, det ble jo laget for, når var det, par år siden, en sånn dramatisering, var det også på Netflix eller noe sånt, som heter My Friend Dahmer, tror jeg den het, som da var en slags dramatisering av hans oppvekst da, altså hans første år på skole og barneskole og sånn, om barndommen hans. Den synes jeg var helt ok. Så kommer jo denne nå, denne serien på Netflix, som også en dramatisering av ja, store deler av livet hans egentlig, om hva som har skjedd og menneskene han myrdet, og litt om deres familie og perspektiv, og egentlig forteller om historien til Jeffrey Dahmer. Nå har vi sett alle bortsett fra siste episode, og jeg gikk inn i det og var litt skeptisk egentlig, for at jeg vet ganske mye om denne saken. Dette en sak som har opptatt meg, som jeg har vært veldig fascinert av. Jeg har lest veldig mye om han, om den saken der, og har sett alt mulig rart, ikke sant? Så jeg vet ganske mye om den saken. Og da blir jeg jo alltid litt sånn skeptisk i forhold til hvordan de portretterer han, men også på en måte familien og hendelsene og offrene og alt, altså i det hele tatt. Så jeg blir alltid litt sånn skeptisk. Og så har man jo en tendens til å, når det snakk om mordere, for folk som gjør grusomme ting, har jo en tendens til å bli fremstilt som monstre, noe jeg ikke for i det hele tatt. Jeg synes det å umenneskeliggjøre mennesker på den måten galt, og det gjør heller ikke oss noen tjenester. Jeg tror at hvis vi skal komme noen vei med å lære noe om disse menneskene, de menneskene som ender med å gjøre ting som de fleste av oss aldri ville gjort, hvis vi skal lære noe om dem og hvorfor det skjer, så tror jeg vi nødt til å innse at dette her mennesker, det ikke monstre. Dette her mennesker som faktisk likere deg og meg enn det vi kanskje liker å tro. Og vi nødt til å tørre å gå inn i det og se på det med empati og nysgjerrighet for å kunne egentlig lære noe av det. Og derfor jeg veldig imot den der fremstillingen om at alle kriminelle og folk som gjør sånne gruselige handlinger er liksom bare monstre, og nei, uff, det noe, altså det litt sånn... Det blir feil for meg. Pluss at jeg har veldig mye sympati for Jeffrey Dahmer. Den saken skiller seg litt ut fra mange, mange andre av egentlig de fleste, eller om ikke alle, sånne seriemordesaker som jeg vet om, fordi han for meg en veldig trist skjebne. En mann som nok kunne vært hjulpet, og kanskje, og jeg tror at hvis han hadde fått noe, hvis han hadde blitt sett, så tror jeg at det kanskje kunne vært unngått veldig, veldig, veldig mange av de drapene. Og det også at han ikke egentlig hadde et ønske om å drepe noen. Han var syk og hadde det utrolig vanskelig med seg selv. Det gjør at jeg får en sånn veldig empati for hele han og saken, og det selvfølgelig på ingen måte noen unnskyldning, eller altså, det han gjorde uansett galt, men en veldig, veldig fascinerende historie. Og jeg må si at den serien har positivt overrasket meg, hittil. Nå, som sagt, har jeg sett 9 av 10 episoder. Jeg synes de har med mange av hendelsene i livet hans. Altså det er mye som med. Og de har klart å spille det ut veldig realistisk og veldig sånn tett opp til det som vi vet at skjedde, ut fra forklaringer fra både Jeffrey Dahmer selv, men også vitner og sånne ting. Så de har på en måte fulgt historien ganske tett på en veldig sånn ålreit måte, egentlig. Så synes jeg de snakker, eller altså, jeg synes de portretterer Jeffrey Dahmer ganske bra. De er i hvert fall ganske flinke til å få han til å fremstå som et menneske med følelser. Han er nok kanskje, selvfølgelig blir han vel fremstått kanskje litt mer som et ondt monster enn jeg skulle kanskje ønske at mer av hans personlige problemer og sykdom på en måte, altså at det kom fram bedre, hvor mye han slet med seg selv, men det kommer faktisk ganske bra fram, og jeg synes også de har at de portretterer også liksom offrene og en del av deres historie og liv og på en måte sånne ting også på en verdig og fin måte, så man kan på en måte bli litt kjent med hvem de var også. Og så det tatt med den er bra altså, og jeg vil si at hvis du litt nysgjerrig på Jeffrey Dahmer og hva som skjedde, så kan du nok trygt se den serien og tenke at og vite at at det er nærme sannheten, det som blir presentert i den serien. De har fulgt de har gjort research, for å si det sånn. Det synes jeg det er litt kult å se. Men så ja, sjekk ut den serien om Jeffrey Dahmer, den nye som går på Netflix nå. Den vil jeg absolutt anbefale. Eneste jeg en ting jeg ikke skjønner jeg merket at jeg synes jo han skuespilleren som spiller Jeffrey Dahmer i serien, han er veldig god. Han liker jeg veldig godt. Hva det han heter for noe igjen? Han har jo vært med i nesten alle sesongene av American Horror Story og sånn. Han heter et eller annet Peters. Så irriterende. Ja, nå finner jeg ikke det selvfølgelig. Hadde det i sted, men sånn er det. Jeg skal finne det. Nå blir jeg veldig irritert. Evan Peters heter han. Evan Peters. Han er veldig bra. Og veldig flink. Han ligner også ganske mye. Han har... gjør en bra fremstilling. Jeg skulle ønske... på liksom det promobildet og litt sånt i serien, så har de vel laget noe litt sånn creepy, på en måte, fremstilling, bilder av han som Jeffrey Dahmer da, hvor han har på seg linser på det bildet, sånne litt sånn lysere linser, og så var jeg litt irritert for at han ikke da har lyse linser på seg i hele serien, fordi at Jeffrey Dahmer hadde jo blå øyne, og Evan Peters har brune øyne. Så når han, på de bilder liksom, der hvor han liksom har på seg de der linsene, så ligner han jo enda mer på Jeffrey Dahmer, så jeg ble sånn, hvorfor kunne ikke bare ha på han linser hele tiden i serien, for da hadde han jo på en måte bare lignet enda mer, pluss at han ser enda litt mer creepy ut. Men ja. Men sjekk ut den. Nå skal jeg slutte å boble. Og så... Så vet jeg ikke helt når vi høres igjen altså, neste gang. Men jeg vil veldig gjerne høre fra deg. Om du har tips, tilbakemeldinger, hva som helst. Ellers så setter jeg veldig stor pris på de som gidder å gå innom YouTube-kanalen min. Sjekke ut livestreamen der, som ligger der. Eller kanskje noen andre av videoene mine. Det hjelper jo litt. Det er gratis for deg som ser på. Men for meg så støtter det meg med noen få kroner. Så det setter jeg pris på at folk gjør. Men ja, jeg skal prøve å få slengt denne lille bloggcast-episoden ut nå så fort som mulig. Og så er det sånn livet er, ettersett. Så, men takk for at du hørte på. Og så, ja, ettersett. Det var det. Ha det.